Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bainaka kautsar fasholli rabbika wanhar innasyani'aka wal abtar. Subhanallahi alazim am ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama bertemu secara virtual di acaranya ceramah inklusif ya, Majelis Taklim Hilful Fudhul. Yang kemarin itu sendiri saya dicolek oleh Mbak Yuli dari PSIPP ITB Ahmad Dahlan ya. Ternyata saya kan ada banyak sekali juga yang bergandengan lah istilahnya untuk menyelenggarakan acara ini. Ya, salam semoga terlimpah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya bisa meneladani perilaku beliau dan juga tetap menjalankan ajaran-ajarannya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan ketiga, selanjutnya mungkin saya ingin menyampaikan sedikit saja tadi, tapi saya mencoba mengumpulkan beberapa katakanlah rujukan lah ya, yang saya anggap penting untuk diskusi kita kali ini. Jadi nanti kita akan banyak berdiskusi saja, tetapi saya ingin mencoba mengambil beberapa rujukan yang sumbernya itu sendiri kan kebanyakan dari Quran maupun dari hadis terkait dengan tema kita, yaitu berbuat baik, bertutur kata yang baik dan menghindari prasangka. Kenapa saya merasa tema ini penting? Karena kadang-kadang kita gampang sekali tersulut dengan terdistract dengan berbagai isu yang berseliweran di depan kita. Kemudian kita itu sedangkan kadang-kadang kan istilahnya gampang emosi banget istilahnya ketika ada sesuatu hal yang mungkin kita berbeda pendapat, ataukah mungkin sebenarnya memang ada situasi di mana diri kita itu sendiri kan merasa terhinakan oleh pihak lain. Dan padahal ketika kita menyadari bahwa kita itu sendiri kan diciptakan oleh Allah itu sebagai sebaik-baik makhluk. Dan oleh karenanya saya ingin mencoba mengangkat ini dan ini dikaitkan dengan soal kenapa berperilaku baik, bertutur kata yang baik dan menjauhi prasangka, karena ini terkait dengan soal esensi agama kita, agama Islam itu sebagai agama dakwah ya. Yang jadi ini yang beberapa hal ya, berbuat baik, bertutur kata yang sopan dan menghargai sesama. Dan juga termasuk itu tadi ya, yang menjauhi prasangka. Nah yang pertama adalah Islam dan perintah dakwah, jalan menuju pribadi mukmin. Ya, di situ ingin beberapa saya sampaikan aja beberapa hal, poin-poin ajaran ya, bahwa di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini merupakan salah satu landasan ya. Ada beberapa ayat yang populer itu sendiri kan juga terkait dengan soal dakwah ya. Akan tetapi ketika kita mencoba membicarakan isu dakwah dan dikaitkan dengan soal how is the way to do it gitu ya. Isinya sebenarnya ayat ini sangat sangat relevan, sangat cocok ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika, dan serulah kepada jalan Tuhanmu, bil mau'idatil hasanah, bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan hikmah, dengan bijak, misalnya wisely gitu, wisely wal mau'idatil hasanah, misalkan dengan menggunakan tutur kata yang baik dan perkataan yang sopan dan sebagainya. Wajadilhum bilati ahya ahsan. Dan kalau toh misalnya memang kamu merasa kamu berhadapan dengan sesuatu dan kamu harus membangun argumen. Misalkan katakanlah tentang kebenaran yang kamu yakini, kamu harus membangun argumen itu dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum bilatihi ahsan. Jadi intinya adalah, poinnya adalah kita itu sendiri kan adalah how to argue better gitu ya. How to argue better. Bagaimana kita membuat argumen yang lebih baik. Lebih baik itu artinya lebih apa? Nanti kita akan diskusikan lagi bahwa lebih baik itu sendiri kan adalah lebih kuat rujukannya, lebih rasional, misalkan lebih bisa diterima oleh publik, oleh umat dan sebagainya. Dan caranya itu sendiri kan juga tentu harus lebih humanis gitu ya. Itu wajadilhum bilatihi ahsan. Dan kemudian bagaimana dengan hasilnya? Itu bukan wewenang kita ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu lebih tahu tentang siapa-siapa saja yang akan disesatkan dari jalannya. Dan dia juga lebih tahu tentang siapa yang berhak misalkan ataukah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Itu ya. Intinya ini adalah ayat berdakwah. Untuk apa? Kenapa di sini saya teruskan menuju pribadi mukmin gitu. Satunya gitu. Ketika kita bicara dengan lihat di dalam Al-Qur'an itu sih kan ada surat yang namanya surat Al-Mu'minun. Yang di sini itu kan artinya rambu-rambunya adalah value gitu ya. Value yang diperkenalkan pada kita ketika kita itu menjadi manusia harus ngapain gitu. Ini saya bacakan ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa alladzina ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famay taghawara adzalika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun. Nah ini, ada orang-orang mukmin itu sih orang yang seperti apa sih? Orang qad aflaha, maka beruntunglah orang itu jadi orang yang mukmin, orang yang beriman. Orang yang menjaga salatnya, kemudian juga orang yang menunaikan zakat, kemudian juga memelihara kemaluannya, memelihara kehormatannya, memelihara menjaga alat reproduksinya dan sebagainya, kecuali kepada pasangan mereka, bahasa saya begitulah ya. Mereka itu sendiri kan juga orang-orang yang menjaga amanat dan juga janjinya gitu ya, dan juga mereka itu adalah orang-orang yang akan menempati surga. Kenapa orang-orang itu menjadi sangat beruntung gitu ya? Karena beruntung itu sendiri kan karena ya inilah istilahnya kira-kira universal value, ajaran agama itu membuat berbuat kebajikan dan kemudian akhirnya menghindari kemungkaran. Itu saya pikir itu ada dalam menurut saya itu merupakan inti ajaran di berbagai agama. Dan kalau toh misalnya kadang-kadang kita juga mendengar dari local wisdom ya, local wisdom kita ketika misalnya, kalau ini saya orang Jawa, kalau orang Jawa bilang itu sendiri kan kadang-kadang orang itu sendiri kan juga dilarang untuk melakukan molimo. Ada yang pernah tahu istilah molimo itu apa? Saya kan katakanlah maling, madat, madon, dan sebagainya. Itu sendiri kan artinya kan gini, dalam bentuk literally itu sendiri kan misalkan artinya memang benar-benar tidak boleh merampas orang lain, ataupun juga istilahnya selain literally juga kiasan, istilahnya secara kiasan gitu. Misalnya kan katakanlah tidak dikenal, istilahnya kan katakanlah kalau misalnya ngomongin soal korupsi dan sebagainya, itu tidak dikenal. Akan tetapi bahwa itu kan intinya adalah maling, mengambil hak milik orang lain, mencuri, saya kan katakanlah yang semacam itu. Itu kan merupakan larangan agama. Dan kemudian saya pikir agama apapun itu sendiri kan mengajarkan hal yang demikian. kemudian melarang untuk promiskuitas. Promiskuitas itu sendiri kan adalah seks bebas, kontak-kontak ganti pasangan seenaknya dan sebagainya. Ketika misalnya orang melakukan hubungan seksual itu sendiri kan juga harus memiliki tujuan jangka panjang dan juga harus mengikuti rambu-rambu tertentu gitu ya, yang kita sebut dengan pernikahan dan sebagainya. Itu diantaranya adalah cara kita li furujihim hafidun itu tadi. Itu contoh-contohnya ya. Kita menjadi pribadi mukmin itu seperti apa? Sehingga kemudian akhirnya apa? Untuk mengajak orang melakukan berbagai hal itu, kita harus melakukan dakwah. Caranya seperti apa? Tiga hal itu tadi ya, bersikap bijaksana. Bersikap bijaksana itu seperti apa? Bijaksana itu ya juga bukan berarti kesana berbeda, kesini berbeda dan sebagainya ya. Akan tetapi kita itu sendiri kan juga sangat terkait dengan bagian yang kedua, menggunakan tutur kata ataupun nasihat yang baik. Yang namanya dakwah itu berasal dari kata-kata da'a ya da'u, mengajak. Mengajak to call for, ya, to encourage, misalnya. Itu kira-kira semacam itu ya, mengajak. Caranya mengajak itu sendiri kan ya harus tahu bijaksana itu sendiri kan tahu kelompok sasarannya itu siapa. Kadang-kadang ketika kita ngomongin soal dakwah itu mirip ataupun senada dengan iklan. Kalau iklan itu sendiri kan artinya pengumuman, iklan gitu. Iklan itu sendiri kan artinya pengumuman. Tetapi mungkin kalau iklan kita yakini sebagai ajakan orang itu sendiri untuk membeli suatu produk. Tetapi kalau misalnya dakwah itu sendiri adalah ajakan kepada pesan universal agama gitu. Nah, itu sehingga kemudian kita tahu siapa mad'u-nya, mad'u itu apa, kelompok sasarannya, sehingga ketika kita tahu siapa kelompok sasarannya dan sebagainya, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih sesuai gitu ya, lebih sesuai dengan siapa mad'u kita. Dan hari ini kita juga melihat ya, kalau toh misalnya yang namanya orang dengar dakwah dan sebagainya itu sendiri kan, kalau zaman dulu kita taunya Bang Haji Roma Irama atau Pak Zainuddin MZ aja. Akan tetapi kalau misalnya hari ini kita melihat di media sosial itu sendiri kan juga berseliweran para dai dengan dalam tanda petik berbagai variasinya gitu ya. Kalau bisa dibilang ada di level atau mungkin di area kanan mentok sampai kiri mentok itu ada saja, semuanya ada. Dan kemudian kadang-kadang gini, semua orang kemudian akhirnya menjadi saling menjelekkan dan kemudian menuduh. Kalau misalnya kayak gitu juga kan ada, saya kan katakanlah itu sekuler misalnya, satunya itu sendiri kan dibilang yang itu garis keras misalnya, kira-kira semacam itu kan juga sudah merupakan bagian dari menjelek-jelekkan sesama gitu ya. Padahal kadang-kadang kenapa kemudian terjadi perbedaan pendapat itu, karena apa, orang memahami teks itu sendiri kan secara berbeda. We read the same text but we interpret the text differently. Kita membaca teks yang sama, tetapi kadang-kadang kita menginterpretasikan sebuah teks itu sendiri kan juga secara berbeda. Dan kadang-kadang yang masalahnya kebenarannya itu kan kita merasa bahwa teks yang menurut interpretasi kita itu yang paling benar. Dan kemudian orang lain salah gitu ya. Kita muslim, yang lain Tuhan itu jebak untuk menjelek-jelekkan pihak lain itu. Itu satu yang dilarang oleh agama. Nah, dan kenapa, dan makanya kita harus melakukannya dengan apa, supaya kita yang beruntung, dan kemudian kita harus melakukan apa yang disebut dengan amal soleh itu. Man amila solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falayuhyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'mal. Apa yang beramal di antara kamu sekalian min dakarin au unsa, Mindarkan apakah dia dari jenis laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, dia orang yang beriman, maka akan beri kami apa namanya berikan pan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ketika kita ngomong soal saya ingat ini dosen saya agama Islam waktu saya masih kuliah S1 namanya Pak Khalid Muhtar. Dia menyampaikan bahwa kadang gini, kategori orang beragama itu ada 3. Ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Ibadahnya seorang hamba itu seperti apa? Itu sendiri kan seperti misalnya gini, ketika dia ditakut-takuti dengan oh nanti kalau misalnya kayak gitu kamu nyapu enggak nyapu. Kemudian dengan merdeka dan sebagainya. Ini enggak peduli apakah saya nanti kena punishment, apakah saya nanti mendapatkan reward, yang jelas saya merasa bahwa saya bahagia melakukan ini gitu ya. Saya bahagia melakukan ini karena apa? Karena ini adalah bukti kecintaan saya kepada Allah. Misalnya itu itu yang terkait dengan soal amal soleh itu tadi. Nah sekarang ini terkait dengan soal tema kita yang tadi ingin kita bahas di awal ya, tentang bertutur kata yang baik, bersikap baik, dan sebagainya, berbuat baik dan sebagainya, dan bagaimana kita menjauhi prasangka. Sebenarnya, dan ini ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13. Kalau yang di ayat 11 dan 12 itu sendiri kan tentang larangan tentang hal apa yang dilarang. Misalkan yang perilaku kita yang dilarang itu seperti apa. Kalau yang di ayat 13 ini lebih ke persoalan bagaimana sih kita memposisikan sesama manusia. Nah yang di ayat 11 ini disampaikan ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alaqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa malam yatub faulaika humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekelompok perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang di ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz dzanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kebanyakan berprasangka ataupun kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang. Saya mungkin ingin ulas di dua teks ini ya. Yang pertama, janganlah orang itu merendahkan sekelompok orang di kelompok yang lain. Karena apa? Yang sering kali terjadi, membangun opini sehingga kita itu menjadi terlihat baik di mata orang. Dan kemudian kita kemudian akhirnya menjelek-jelekan orang. Dan kemudian kita kadang-kadang gini, ini ngelihat misalnya orang sudah berbuat baik gitu. Ini tadi yang ngomongin soal contoh aja, yang biar kita itu bisa berefleksi tentang keseharian yang ada itu seperti apa. Misalnya kira-kira gini, misalkan ini orang yang baik, istilah dengan tetangganya baik, dengan temannya baik dan sebagainya, tapi kemudian akhirnya kita bertanya, sayang ya dia nggak pakai jilbab, istilahnya itu, ada semacam itu. Atau mungkin gini, istilahnya orang ini sangat humble, bisa berinteraksi dengan siapapun dan sebagainya, mungkin membela hak sesamanya, membela hak perempuan, tapi dia pakai jilbab. Kemudian kayak gitu juga, jadi feminis kok setengah-setengah. Istilahnya kan kayak itu juga. Kenapa nggak dilepas kalian jilbabnya dan sebagainya. Padahal kita tidak tahu pengalaman hidup seperti apa yang membuat dia mengambil pilihan itu. Sesungguhnya setiap orang itu kan mengalami prosesnya sendiri-sendiri, dan saya yakin bahwa proses yang dilalui seseorang akan mengantarkan pada kebenaran seperti halnya proses yang dilalui oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Itu itu yang tadi yang contoh menjelek-jelekkan itu tadi. Dan kemudian ketika kita kadang-kadang juga sering memberi gelar pada orang. Karena apa? Misalnya katakanlah karena badan misalnya. Sehingga muncul yang namanya body shaming. Misalnya orangnya langsing, kita bilang si cungkring. Orangnya kulitnya agak hitam gitu kan. Istilahnya hitam lu, hidup lagi. Istilahnya kan kadang-kadang kan kita tidak sadar melakukan hal semacam itu. Dan julukan-julukan semacam ini kemudian akhirnya eskalasinya menjadi naik ketika kita berhadapan dengan proses-proses politik tertentu. Saya terus terang merasa sedih gitu ya, sedih dengan apa yang terjadi hari ini, dan ini juga sebenarnya bukan hari ini saja, ini sudah lama. Akan tetapi saya melihat pada proses dua pemilu di 2019 dan 2014-2019 ini muncul. Istilahnya di mana sekelompok orang itu sendiri kan juga saling menjelekkan yang lain. Satunya bilang itu cebong, satunya bilang kampret. Kemudian akhirnya muncul lagi istilah kadrun dan sebagainya. Ada yang semacam itu kan yang membuat orang harus terpolarisasi di dua kutub. Padahal ada orang banyak yang dia tidak berada pada dia tidak berada pada posisinya si cebong dan tidak pada posisinya si kampret. Dan mereka itu lebih banyak. Dan kemudian akhirnya orang ini kan juga kemudian akhirnya menjadi susah untuk menampilkan dirinya sendiri seperti apa. Istilahnya kan karena ada situasi yang polarisasinya seperti itu tadi, sehingga kemudian akhirnya semacam itu. Dan saya hanya ingin merefleksikan situasi ini dengan, ini saya quote-unquote ya, tambah lagi itu sendiri kan yang apa yang saya pelajari dari pernyataannya Asma Barlas. Asma Barlas itu adalah satu penulis di buku, Living Woman in Al-Quran, apa ya, misalnya kan yang soal, saya lupa judul teksnya itu sendiri seperti apa, Asma Barlas itu sehingga yang perempuan memahami Al-Quran kalau nggak salah. Istilahnya kan di waktu tentang terkait dengan soal asma, tentang Asma Barlas itu sendiri kan dia merasa bagaimana sulitnya being a Muslim feminist. Itu sendiri kan ya, di kalangan Muslim dia dianggap bukan Muslim betulan gitu kan. Islamnya nggak kafah dan sebagainya. Sementara di kalangan feminis dia dianggap juga feminisnya setengah-setengah. Dan kadang-kadang itu tadi dianggap masih teropresi. Istilahnya kan kira-kira hal semacam itu. Nah, itu tadi yang itu tadi saya, dan kadang-kadang kan kemudian yang kedua tadi ya saya sudah cerita soal body shaming. Dan kemudian kita mungkin harus melihat kadang-kadang yang namanya di body shaming itu sendiri memarginalkan pihak yang lain lagi. Apakah karena kebetulan ya istilahnya jalan hidup seseorang kita nggak tahu, dan kemudian akhirnya kadang-kadang berani memutuskan untuk menikah, akan tetapi kemudian karena sesuatu hal pernikahannya harus berakhir di tengah jalan, sehingga kemudian apalagi itu perempuan, kalau laki-laki tidak mendapatkan stigma. Tapi kalau perempuan akan mendapatkan stigma karena statusnya sebagai janda. Nah, atau mungkin karena soal dalam tanda petik apa yang disebut dengan kekurangan fisik, apa yang disebut dengan disabilitas itu tadi. Itu sendiri kan kadang-kadang menjadi lebih lagi gitu ya ketika itu dialami. Makanya padahal kita kalau misalnya kita belajar bedanya kita manusia biasa dengan Nabi. Kalau Nabi itu kan memang dikenal sebagai orang yang maksum ya. Maksum itu sendiri kan artinya apa? Terjaga dari dosa. Terjaga dari dosa itu kan ketika misalnya ada potensi manusiawinya yang melakukan kesalahan langsung dapat teguran dari malaikat pada waktu itu directly gitu ya. Makanya di Quran ada surat namanya surat Abasa, dia yang bermuka masam yang pertama dan kedua gitu. Ayat-ayatnya berbunyi Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam ketika seorang buta, misalkan kayak itu juga, ketika seorang buta datang dan dia memalingkan wajahnya. Nah, surat itu hadir sebagai sebuah teguran bahwasannya, you shouldn't do that, gitu ya. Anda nggak harus melakukan itu. Dan kita semestinya harus belajar dari proses-proses itu. Dan inilah ketika misalnya ngomongin soal diomongin, mau dijulukin, dijelek-jelekin, di-stalking, dikuntit, istilahnya ada hal semacam itu tuh juga termasuk dari mencari-cari keburukan orang lain dan kemudian juga kadang-kadang habis itu diomongin, disebar kemana-mana dan sebagainya, itu menggunjing. Nah itu yang yang harus dihindari. Nah, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itu ya. Nah, di istilahnya kesadaran-kesadaran bahwa kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita enggak boleh memberikan julukan ataupun gelar-gelaran buruk pada orang lain. Kemudian kita enggak boleh ngunjing, enggak boleh mencari-cari kesalahan, enggak boleh spy gitu. Itu kan karena apa? Kita semestinya gini, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Please try to concentrate on yourself. Misalkan, kamu tolong deh istilahnya berkonsentrasi untuk memperbaiki dirimu sendiri daripada ngomongin orang lebih ngomongin kejelekan orang. Istilahnya kan artinya kan kita akan lebih berfokus ke dalam. Nah, dengan cara semacam itu seperti apa? Kita bisa menghargai orang equally, secara setara. Seperti halnya yang disebut di dalam surat Al-Hujurat di ayat 13 ini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal lita'arafu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, ini ya, gimana caranya kita menghargai sesama manusia dan kenapa kita harus menghargai sesama manusia? Karena Allah itu sendiri kan juga tidak melihat kita itu berangkat dari physical appearance kita. Tadi ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi bukan bukan karena Anda memiliki jenis kelamin tertentu Anda jadi superior. Bukan karena Anda berasal dari suku bangsa tertentu kemudian akhirnya Anda harus Anda boleh jumawa gitu ya. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu yang dilihat itu sebenarnya adalah ketakwaannya. The best quality of your life. Istilahnya yang kualitas hidupmu yang paling baik. Istilahnya kualitas hidupmu yang lebih baik itu sendiri kan tentunya adalah kalau misalnya kita lihat itu kan ada yang namanya ada yang sifatnya itu spiritual gitu kan. Ada yang fisikal, ada yang spiritual, ada sosial dan sebagainya. Istilahnya kan artinya seperti itu. Nah, dan di sini juga senada dengan salah satu hadis yang disampaikan oleh Muslim yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada suwarikum. Suwarikum itu surah. Surah itu gambar, gambarmu, penampilanmu, fisikmu. Gitulah istilahkan ya your physical appearance gitu. Dan juga wa'am walikum dan juga tidak melihat pada kamu itu sendiri kan punya duit berapa M, kamu kemudian akhirnya itu sendiri kan bisa punya tas merek apa, tidak dilihat gitu ya. Walakin yang turu ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi melihat pada hatimu dan juga amalmu. Amalmu itu sendiri kan adalah bagaimana, how do you behave, bisa kan? How do you treat other people? Itu amalikum itu sendiri kan adalah seperti itu. How do you treat other people well? Kemudian istilahnya, how do you improve the quality of your life? Itu adalah termasuk amalikum, adalah amalmu gitu ya. Caranya dengan apa? Dengan kita melakukan banyak berbuat kebajikan. Salah satunya dengan salam, senyum, dan sapa, karena senyum juga ibadah. Ini ngomongin soal salam, senyum, dan sapa, itu tadi karena ini yang kadang-kadang ini jadi trademarknya kalau beberapa lembaga keuangan syariah, istilahnya. Ngomongin soal salam dan senyum dan sapa itu, pertama kali ketika ketemu bilang, assalamualaikum, senyum sambil menyapa. Akan tetapi ketika misalnya kita melihat, mungkin juga lebih dari itu. Karena apa? Ketika kita ngomong soal salam, kita berarti mendoakan kebaikan orang lain. Mendoakan orang itu berada di dalam keselamatan. Kemudian kalau senyum, itu sedih kan, artinya kan istilahnya kita paling tidak kita membangun sikap bersahabat gitu ya. Dan kalau misalnya sapa, itu sendiri kan artinya kan bahasa Jawanya itu wong ke wong itu belajar memanusiakan manusia gitu ya. Dan senyum itu sendiri kan juga dinilai ibadah. Kita istilahnya dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam bulan puasa, kita harus banyak bersedekah. Dengan cara apa sedekah kalau kita nggak punya duit? Sedekah tidak selalu harus dengan duit. Tabasumuka fiwat si akhira laka sodakotun. Bahwa senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu mungkin itu beberapa.
Yang mengingatkan Ibu, mungkin tinggal 3 menit lagi.
Oke, okay, ya itu tadi. Saya lihat udah kayaknya udah selesai pengantarnya. Jadi sangat beberapa hal yang kita diskusikan hari ini. Ini ada beberapa poin-poin dan contoh-contoh kecil. Dan ketika misalnya kita masing-masing punya refleksi personal yang lebih dalam dari kadang-kadang kan kita kemudian akhirnya kok gue banget ya. Kayak gue ditegur nih istilahnya. Karena kadang-kadang kan sebenarnya ketika kita melihat teks-teks Al-Quran itu sendiri kan dia bicara pada kita. Kalau kita merasa bahwa kita yang dipanggil, istilahnya di dalam teks itu. Dan ketika misalnya kita diajak bicara, itu sendiri kan artinya kita harus, itu tadi yang saya bilang di awal pembukaan, saya bacakan surat Al-Kautsar, inna ta'inaka Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Sesungguhnya ketika kita ditegur oleh Allah dan sebagainya gitu, berarti kan kita itu sedang, kita disayanginya, misalnya. Kita diajak untuk melihat ke dalam daripada kita itu sendiri kan untuk banyak kuar-kuar di luar. Itu aja untuk pengantar diskusi kali ini dan mungkin kita lebih bisa banyak berdiskusi ya. Ini adalah intinya. Yang jelas sumbernya bukan dari saya. Tadi saya merujuk banyak dan sumbernya adalah teks Al-Quran. Dan mungkin juga belum semuanya saya laksanakan. Tetapi karena itu adalah rambu-rambu dan sebagainya. Rambu-rambu bukan semata-mata rambu-rambu dalam pertemuan ini. Akan tetapi rambu-rambu yang istilahnya, how should I behave as a Muslim? Istilahnya, apa yang harus, yang saya harus berperilaku apa sebagai seorang Muslim dan sebagainya. Ya intinya setidaknya insya Allah saya belajar untuk menjalaninya gitu ya semampu saya. Dan terakhir how to treat other people dan sebagainya, kita juga diajari selain 3S ya, salam, senyum, sapa dan sebagainya. Jangan lupa untuk kita itu sendiri kan kadang-kadang sering bilang permisi, tolong, terima kasih kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Permisi, tolong, terima kasih. Itu sendiri kan itu akan membuat orang merasa diorangkan dan kemudian bisa tidak merasa kita mendominasi, kita mendominasi dan tidak merasa. Akan tetapi dia akan merasa bahwa kita adalah bagian dari dirinya, kita adalah orang yang dibutuhkan, kita adalah orang yang dianggap bisa saling mensupport.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.